Dildar Han bütün ömrünü Pakistan'da geçirenligini yönetong heptelerde 100 000 töwereği adamın deportasiya edilmegini gorkuzyan meylnama boyunça Owanistan'a öýüne iýberlenligini aýtdy. Hanyň 2 ýaşdan 13 ýaş aralygyndaky 5 çağat bar. 2 gyz we 3 oglum bar. Olar mektebe baryardylar diýip denan gurrun berdi. Hem Owanistan'da Taliban hökümdarlary 2021-nji ýylda häkimete geçeli bäri ýurtda gyzlar üçin orta bilim ýatyrldy. Bu gaty kyn, bören agyr sebäbi olaryň bilimli bolmagy möhüm diýip han aýdýar. Pakistanyň häkimetleri mart aýynda köpçülükleriň deportasiýa kampaniýasyny eglan edip, owanlary neşe gaçakçylygy we terrorçylyk bilen baglanşykda aýpladylar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan deportasiýa edilen beýleki owanlar hem bu ýagdaýyň öz çağalaryna ýetirjek täsiri barada alada bildirdiler. Çağalarymyz mektebe baryp bilmeýändiklerini gynanýarlar diýip Pakistanyň Demirgazyk günbatarındaky Peşawar şäherinden zor bilen Owanistana uğradylan han zaman gürrüň berdi. Çağalary halat et guramasy diň aprel aýynyň ilkinji 2 hepdesinde deportasiýa edilenleriň arasynda 50 000 töwereği kämillik ýaşyna ýetmediklerin bardygyny aýtdy. Haýyr sahawat guramasynyň ýurt boýunça müdiri Arşat Malik bu çağalaryň köpüsi Pakistanda doğuldy, olar üçin Owanistan öý diýer ýaly ýurt däl diýdi. Bu gorama 18 aprelde çawedin hatawatında deportasiýa edilen maşgalalaryň köpüsiniň azyk jaý we iş tapmak meselesinde kynçylyk çekýänligini habar berdi. Owanistanly Dildar Han Pakistanda taksi sürücüsi bolup işleýärdi. Ýöne indi ol işsiz galdy. Onuň özü we maşgalaty Nangarhar vilayatynyň Achin etrawynyň dağlyk ýerinde Doğunun öýünde bir otaqda pena tapdy. Ýer ýok, biz şeýle ýaşaýarys, işem ýok diýip han aýtdy. Bu maşgala 20 aprelde deportasiýa edildi. Ferhette maşgala Birleşen Milletler Guramasynyň botgunlar boýunça baş komissarynyň edaratynyň 140 dollar töwereği pul berildi. Ýöne han indi bu pulun gutaranlygyny aýtdy. Olaryň emlägi doğunun öýünün daşynda günüň we ýagşyň aşagynda galýar. Biziň haýyşymyz kimdir biri bize iş tapyp berse, biz günümizi görürdük diýip han aýdýar. Nangarharyň ýaşaýjysy 6 çağaly Imran Pakistandan deportasiýa edilen soň durmuşynyň weýran bolanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Öňler ol ýerde işleýärdik, durmuşymyz gowy geçerdi. Çağalarymyz mekteplere, medreselere gidýärdiler. Çykdajylarymyzy tölep bilýärdik. Ýöne bu ýere gelenimizden soň iş ýok, çykdajylarymyzy ödäp bilmeýäris. Kyn durmuş bilen ýüz-ýüz bolýarys. Diýip Nangarharly Imran aýtdy. Pakistanyň häkimetleri owanlaryň ýaşamak ruhsatynyň görnüşine görä olaryň ýurdy terk etmegi üçin dürli möhletleri kesgitlediler. 2021-nji ýylda Taliban häkimetinden gaçyp Pakistana baran 800 mingden gowrak owanlynyň dokumentsiz ýaşaýanlygy çak edilýär. Ýene 1.4 million adamda Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň edarasy tarapyndan berilen kagyzlar bar we olaryň köpüsi onlar ýyl bäri Pakistanda ýaşaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryny görä bu täze deportasiýa tolkunundan öň 2023-nji ýyldan beri 800 000 töwereği owgan Pakistandan zor bilen gowulypdyr. Taliban häkimetleri deportasiýa edilenleri tanqidleýär. Şol biraktyň özünde de deportasiýa ediljek ýerleri taýýarlaýandyklaryny aýdýar. Ýöne ýaňy ýakynda France Press habar agentliginiň wekiliniň Torhamyň golaýynda baryp gören bir ýerinde gaýaly düzlükde arasalanan ýollardan başga zat ýok diýdi. Taliban Owanistana gaýtadan häkimet başyna geleli bäri Azatlyk radiosy bu ýurtda erkin hereket edip bilmeýär.